broadcasting the best of Eastern Europe from the heart of the Carpathians. This is Radio Carpathia.
Поверталися додому, як надовго невідомо, ще залишилась невзята висота. Поверталися додому, розійшлися по одному, а тебе не відпускає пустота. Вона рве твої руки, вона від старі руки, тримтять сльози і бетон, цвітуть квіти мінний зон, дихає війна, мамо, це не сон. Кажи мені, я знаю, мамо, ти не уявляєш, як удав не відпускає пустота. Поки спокою немає кожен метр твого краю, і не взята кожна твоя висота. Вона до вокзалу тебе дівчина чекала і в обіймах рятувала сірий день. Як надовго невідомо, і чи повернешся додому, чи залишишся у пам'яті лише. Вона рве твої руки, вона сльози і бетон, вона квіти мінних зон, тихає війна. Ні, мамо, це не сон.
Hello and welcome to Radio Carpathia. This is program number 7, released in February 2023 and broadcast on 9670 kHz via channel 292. The next Friday will mark 1 year since the beginning of the conflict between Russia and Ukraine, which is why I picked Kviti Minik Zon, or Flowers of the Minefields, from the Ukrainian band Okeanelzi as the first song of this program. Up next are Puyule Deom from the Romanian band Boschito and Znak or Sign from the Bulgarian band Inner Globe.
Puyule Deom, tu când visez, lumea neore aranjez, stârnești de vrei, păsări de foc și zmei. Și zâmbetul tău curat și el, are paradis în el. Și ne amintești că eram și eu la fel. Și ne amintești că eram și eu la fel. Mă-ntreb când am uitat să cânt la 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 la. Să aud la 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 la. ciuie întoarsă pe dos. Puiule de om, tu cum iubești, fără ca să te ferești, chiar de ești mic, știi să nu ceri nimic. Și oamenii perete ți-or spune mereu că iubirea e un clișeu, dar tu să n-o pierzi cum am pierdut-o eu. Tu să n-o pierzi cum am pierdut-o eu. Mă-ntreb cum am uitat să cânt la 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 la, și când am încetat să aud la 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 la. De ce privesc în jos și iau în serios o lume tristă întoarsă pe dos? Să nu pierzi magia, nu urmări scopul, ci călătoria. Nu te speria de cununa de spini, că după furtună se face senin. Oh, da, 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 tristă, întoarsă pe dos. Puiule de om, tu când visezi, puiule de om, tu când visezi, puiule de om, tu când visezi, puiule de om, tu când visezi.
Broadcasting the best of Eastern Europe from the heart of the Carpathians. This is Radio Carpathia.
Daj mi znak, odvem bez kraja, i daj mi put, za koj to mečtaja, i daj mi šans, da si priznaja, če nešto se rašta s men. Ti daj mi znak. Часто края се буждаш там, където гряваш с космичен план, и тъжни мисли лекуваш с поглед блед. И часто тада изниква там, където гасне космичния план, и стихват бесове. Който мечтая, и дай ми шанс, да си призная, че нещо се ражда с мен. Дай ми знак, да те позная, и дай ми страх, да те пожелая, и дай ми шанс, да За който мечтая и дай ми шанс да си призная, че нещо се ражда в мен.
This is Radio Carpathia. You can get in touch with us by sending an email at radiocarpathia@gmail.com. For our full QSL policy, visit radiocarpathia.org/QSL.
Senki nem lesz ott, mikor azt hiszem végedet, de tudod, hogy lesz jobb. Beborul az égbolt és nem látjuk a holdat, de rég volt, hogy vártuk, mint tartogat a holnap. Csak te legyél ott, mikor valaminek vége, mikor valami fáj, mikor nem jön el a béke. Mindegy, mi történik, ha te ott vagy velem, mert csak fél ember vagyok, te vagy a másik felem. Mikor nem látom, hogy mit kell tennem meg, hogy hova tartok, mikor és kikkel. A szomorúnak látsz, vagy a legboldogabbnak, de legyél ott, mikor a könnyek folytogatnak. Mikor nincs ott velem más, mikor elindul egy új utazás, mikor az égen egy csillag leesik a földre, és azt kívánom, te legyél ott velem örökre.
Csillagos az ég, de rég volt, felhőbe borult az ég volt, az ég peremén, a föld kerekén, csak te legyél. Az ég, de rég volt, felhőbe borult az ég volt, az ég peremén, a föld kerekén, csak te legyél ott.
Te mindig ott voltál, én így vagyok boldog, a szememből kiolvasod azt, amit ki sem mondok. Minden percem üres és minden értelmetlen, mikor nem találkozunk össze az életekben. Te tudod, miről beszélek, a lélek vándor, egy következő testben is megtalálok bárhol. Ismered az érzést, mikor egy idegen szembe jön veled és nem hagyod idegen. Mert ha ott vagy, ahol én, az épp eremény, bárhol a föld kerekén, a csillagok közt vagy épp a karjaimban, a lehulló levelek csendes hangjaiban, egy eldobott kőben, egy kinyíló virágban, mindenhol a szemünkkel látható világban.
Csak te legyél.
Ahol nem lehet ott más, a belőlünk születő újabb szívdobbanás.
Csillagos az ég, de rég volt, felhőbe borult az ég volt, az ég peremén, a föld kerekén, csak te legyél ott. Csillagos az ég, de rég volt, felhőbe borult az ég volt, az ég peremén, a föld kerekén, csak te legyél ott.
On shortwave and online, this is Radio Carpathia.
On cu inime de le De iubire nu da semn, vinul meu e ca licoare, din buștean să crească floare. Hai, mă! Om cu inimă de piatră, fără neam și fără vatră, vinul meu mai bun te face. Piatra-n pâine o preface. Om cu inimă de lemn, de iubire nu da semn, vinul meu e ca licoare, din buștean să crească floare. Om cu inimă de piatră, fără neam și fără patră, vinul meu mai bun te face, piatra-n pâine o preface. Thank you. mână de gheață. Fără dragoste de viață, vinul meu te încălzește. Soare-n inima-ți trezește. Curge vinul ghiurghiuliu, cules toamna pe târziu. Vinul meu aduce pace, ură-n dragoste preface. Curge vinul ghiurghiuliu, cules toamna pe târziu. Vinul meu aduce pace, ura-n dragoste preface. Curge vinul ghiurghiuliu, da putere la tot ce-i viu. Vinul meu în cap nu bate, dușmanul preface-n frate. Piatra-n pâine o prefașe. Om cu inimă de gheață, fără dragoste de viață. Vinul meu te încălzește, soare-n inima-ți trezește. Curge vinul ghiurghiuliu, cules toamna pe târziu. Vinul meu adus și pașe, ură-n dragoste prefașe.
That was Om cu inimă de lemn, or Man with a Wooden Heart, from the Moldovan band Zdob și Zdub, and coming up next we have Tolko Smoga from the Bulgarian band Keranai Cosmonavtite, followed by Obsesia from the Romanian group Direcția Cinci, and Vrozliva from the Ukrainian singer Yaktak.
Възнамерявам да съм със едни гърди напред. Възнамерявам само аз да съм наред. О, възнамерявам, макар и от последен ред. Възнамерявам да се движа ясно. Възнамерявам, дори да не е тясно. И се надявам на всички да е ясно. Аз минавам, макар и да е тясно. Толкова смога, толкова давам. На повече дори не се надявам. Толкова смога, толкова давам. Даже пак е много. И въобще не съжалявам. Смятам да се чувствам добре. Добре, по-добре от всички най-добре. Даже и на дъното да е. Там е сянка, в очите не пече. Смятам да се чувствам добре. О, добре, по-добре от всички най-добре. Даже и на дъното да е. Там е сянка, в очите не пече. Го правиш ме на добър ден. Но съм така добър от теб да бъда убеден. Доброволно следвам твоята преценка, що добър е най-отличната оценка. Толкова смога, толкова давам. На повече дори не се надявам. Толкова смога, толкова давам. и въобще не съжалявам. Смятам да се чувствам добре, добре, по-добре от всички най-добре. Даже и на дъното да е, там е сянка, в очите не пече. Смятам да се чувствам добре, по-добре, по-добре от всички най-добре. Даже и на дъното да е, там е сянка, в очите не пече.
Radio Carpathia 9670.
Yeah.
on shortwave and online. This is Radio Carpathia.
З моїх снів і образ мосних, та не в думках, так зустріти би її хотів. Хто має фантазії плід, за мить укрила спокій мій. Я й вигадав ім'я, тепер переді мною танцює її тінь. Допила мою кров, я сам не свій. Мила, мила, це любов, твій образ тінь. А ти така вродлива, студиш моє серце. Ти в цьому світі диво, розумі нас завжди полонило. А ти така вродлива, аліки кохання. Позбавлю страждання. Форум мені пустила влаги і фірмони. Ніби сорому місто, вільнений роман прискорювали на землі. Чари складні, ти цей аромат чували лише на мить. Тобі добре самі побавилося, старла мені в душі болить. А ти така вродлива, студиш моє серце нечасливо. Ти в цьому світі диво, разом мені завжди полонило.
Radio Carpathia broadcasting on 9670 kHz. If you would like to send us a reception report, our email address is radiocarpathia@gmail.com. We now also have a PO box for your letters and reception reports. If you would like to send us something, write to Luca Trifan, OP6 CP615, in 400810, Cluj-Napoca, Romania. You can find all the ways to contact us on our website at radiocarpathia.org/QSL. I would now like to introduce Rose's Feature, a new segment on our program which will feature one song every month, as suggested by Roseanna from RNEI. Her first submission is De Dorul Tău, or Because I Miss You, from the Romanian singer Ada, and it will be followed by Heroiam, or For the Heroes, from the Ukrainian band Bezo Mezhen, and Hamish Kopchulat, from the Hungarian singer Abraham.
Ar fi durut în cot cum mă dura pe mine inima. Ai fi rămas în pat lângă mine, n-ai mai fi plecat. Am închis ușa în urma ta răzând strângând din dinți să nu mă vezi plângând. Iau cheile cu mine și le arunc să nu mă-ntorc. Îmi beau un pahar de vin cu amintiri și mă sufoc. Pentru ce-a fost te voi iubi nespus, mai presus de toate ți-am mai spus. Că eu nu plec, pentru că nu te mai vreau eu plec. Pentru că nu mai pot să stau așa cu tine, lipsa ta. Știu că o să mor de dorul tău. La bine și la rău ne-am promis că o să fim împreună mereu. Am râs cu tine la bine și-am plâns în anii grei. Doar ca să mor de dorul tău. La bine și la rău ne-am promis că o să fim împreună mereu. Am râs cu tine la bine și-am plâns în anii grei. Cum doar doar în amintiri. Știu că o să te caut și în alte iubiri. De o vară sau de o viață nu contează, merg în față până n-o să mai am nicio lacrimă pe față. Voiam să fim un film sau măcar un serial, dar am ajuns să fim doar cântecul de la final. Pentru ce-a fost te voi iubi nespus, mai presus de toate ți-am mai spus. Că eu nu plec, pentru că nu te mai vreau eu plec. Pentru că nu mai pot să stau așa cu tine, lipsa ta. Știu că o să mor de dorul tău. La bine și la rău ne-am promis că o să fim împreună mereu. Am râs cu tine la bine și-am plâns în anii grei. Doar ca să mor de dorul tău. La bine și la rău ne-am promis că o să fim împreună mereu. Am râs cu tine la bine și-am plâns în anii grei.
Online and on shortwave, you are listening to Radio Carpathia.
Як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посміш тумами? Мушу просити тебе, побратима, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть напів на каву. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава. Страху нема напірад, брати. По цьому траву я і ти. Я ще не для нас звірі раю повір. Для зброї за волю ми тут і тепер. Нам рихтують прем'єру цілком чужого шоу. Нічого не спинить ідею, час якої прийшов. Герої серце палять яскраво і полем'я в руки беруть. Святая не спиниться справа, а значить живе Білорусь.
on shortwave and online. This is Radio Carpathia.
Estem abba a nagy hibába, hogy a lelkemet odaadtam egy hazudos lánynak. Vége, nem hiszem ez szívem, majd kihever érzem. Mindig szeret, akkor miért tetted ezt velem? Többi nem bízik meg benned. Lehet a hír nevem kellett. Egyszer visszasítsz majd engem, de már késő lesz. Mert ez egy hamis kapcsolat, hagyjad a kamuda. Fogjad a batyudat, mert előtted van az utat. Újra megint mással láttam. Miközben hűségesen vártam. Mert ez egy hamis kapcsolat, hagyjad a kamuda. Fogjad a batyudat, mert előtted van az utat. Újra megint mással láttam. Miközben hűségesen vártam. Azt mondtad, együtt leszünk jóban, rosszban. Mellettem maradsz, babám, minden bajban. Felesleges lenne minden szándék. Úgy érzem, hamis ez a játék. Annyira fáj, de nagyon szeretem. Ez a lány elvette a veszemet. Egyszer visszasítsz majd engem, de már késő lesz. Mert ez egy hamis kapcsolat, hagyjad a kamuda. Fogjad a batyudat, mert előtted van az utat. Újra megint mással láttam. Miközben hűségesen vártam. Mert ez egy hamis kapcsolat, hagyjad a kamuda. Fogjad a batyudat, mert előtted van az utat. Újra megint mással láttam. Miközben hűségesen vártam. Emlékszem, mikor szívből ölelem, ahogy nézett, ahogy nekem nevetett. Nekem nincs más, ilyen ez a szerelem. De most egy sebb vagy a szívemen. Emlékszem, mikor szívből ölelem, ahogy nézett, ahogy nekem nevetett. Nekem nincs más, ilyen ez a szerelem. Mert ez egy hamis kapcsolat, hagyjad a kamuda. Fogjad a batyudat, mert előtted van az utat. Újra megint mással láttam. Miközben hűségesen vártam. Mert ez egy hamis kapcsolat, hagyjad a kamuda. Fogjad a batyudat, mert előtted van az utat. Újra megint mással láttam. Miközben hűségesen vártam.
Up next, we have Glavna Rolya, or Lead, from the Bulgarian singer Konstantin Kovachev, followed by Pasundoy from the Romanian band Beregratis, and Piat Kvilin from the Ukrainian band Kozak System.
Glavna Rolya, така и не намери в този театър, пълен с надежди. Главна роля, щеше да ми тича. Друг е взима те звездите, друго са решили. Кой ги знае колко джин са пили, като са се хванали да пишат сценария ми. Как може така да ме забравя дъжда на тази стара гара?
This is Radio Carpathia 9670.
E soare ci-mi pare că lumea asta toată e a mea. Lumină caldă lină, tu ai adus iubire în viața mea.
If you would like to support Radio Carpathia, please consider donating to us. Any donation, however small, is welcome to our Ko-fi page at ko-fi/Radio Carpathia.
Листопада, чуже місто, чужа кімната, вона спить в чужому ліжку, а він думає, як я її тут залишу. Вже по обіді суха осінь, вона четвертий день в дорозі. І хай їй буде тут спокійно. Посиджу, доки спить, нервуючи посиджу.
кімнату, і дерева її засудять на страту, зорі впадуть і вдарять об стіни, і сусіди розберуть на частини, раптом піду забуде про мене, у серце її гаряче й шалене. Буде битись тепер для когось чужого, і забуде вона, що було до того. Рахує хвилини, а вона досі спить з цієї причини, що боїться прокинувшись не знайти його коло себе. А він все сидить і нервує без потреби.
Am pus la suflet până acum și cât suflet mi-a rămas să mai pun în tot ce am și tot ce încă n-am făcut. Și noi a toți care credeau că l-am vândut, că toată lumea asta e rea, și mai știu că tot ce vrea e să tragă doar pe tine și pe tine după ea. Dar eu mă bucur pentru ei, nu mă complic, fără asta știu că nu le mai rămâne nimic. Dacă înțelegi o să te treacă fiorii, că ce avem noi nu vezi la nimeni pe sturi. Dar ce avem noi n-o să țină la infinit, așa că mamă iartă-mă dacă profit. Oh, hai spune! Acum nu regret nimic și orice nimic e un câștig. Toți vor să știe cât de bine-ți merge și cum. Dacă le-ar merge la fel, tot nu le-ar merge destul. Și uite, iar se întâmplă să zboare iar o vorbă că n-am făcut ce trebuia, de-aia iar mă judecă. Zi-mi unde mai găsesc un model, când toți se dau exemplu, dar n-ar face la fel. Dacă înțelegi, o să te treacă fiorii, că ce avem noi nu vezi la nimeni pe sturi. Ce avem noi nu se țină la infinit, așa că mamă iartă-mă dacă profit. Oh, hai spune!
Lume, unde duci? Încă n-ai aflat unde vei să ajungi, yeah. Suflet de copil încă zace în mine, dar tu nu mă lege, de ce nu mă lege? Lume, unde duci? Încă n-ai aflat unde vei să ajungi, yeah. Suflet de copil încă zace în mine, dar tu nu mă lege, de ce nu mă lege?
For listening to Radio Carpathia. We are experimenting with some changes to our format, including new jingles, and feedback on these changes, as well as other comments and reception reports, are welcome to our email address radiocarpathia@gmail.com. You will find our PO box details, as well as our full QSL policy, on our website radiocarpathia.org. We broadcast on the third Sunday of every month at 1200 hours Central European Time on 9670 kHz from the facilities of Channel 292 in Germany. The song you just heard was the Romanian artist Spike's Lume. And until the next broadcast, I will leave you with Moga from the Bulgarian artist Lubo Kirov and Mihaela Marinova. And I wish you all a fantastic Sunday. Goodbye.
Moga, the pena cara most. Да ме обичаш, мога да ти повтарям нощта, без теб съм нищо.
Мога да те наричам с имена на всички богове. Мога и ще направя да свети твоето лице.
Времето само ако може да спре, когато те гледам като малко дете. И няма да нося вече само цветя, отдавна ти дадох цялата си душа, цялата си душа,
цялата си душа,
цялата си душа се те. За теб и никой друг.
Никой друг. За теб и никой друг. За теб и никой друг.
Никой друг, никой друг.
Мога да те накарам още да ме обичаш. Мога да ти повтарям.
Когато те гледам като малко дете и няма да нося вече само цветя, отдавна ти дадох цялата си душа,
цялата си душа.
За теб и никой друг. За теб.